Sýja 211, Skald, Ævar Pólsdóttir.
Mín móðir. Mín móðir, hún sum ein drottning. Hún sum ta vækrasta læ. Mín móðir, hún sum ein blóma. Hún sum eitt lífandi træ. Mín móðir heim mitt kæra. Mín móðir mitt tryggasta stað. Mín móðir bjartasta glæman. Hún lýsir mér dökkan veg. Mín móðir sterkasta hondin. Tryggt heim aftur lægir hún mig. Mín móðir tjatær standi. Og hjartanum gaumi til.